Baskiat ez da ilotz. Tekila edaten abil petakatek, Guggenheim Bilbao museoko inaugurazioetan edari harinak, ardoa garagardoa txampaina, besterik ez baitute eskaintzen, nola baiteko klandestinitate sentzazioa eragiten dik petakak. Jean Michel Basquiat zenari ez litzaiokeena bat ere asola izango, ziur naiz. Gainera, haren obraren erakusketaren inaugurazio txukun honetan, agian nire petaka da Basquieten obrarekin zerikusi zuzena duen bakarra, eta ez naiz tekilazari. Basquiatek zer edaten zuen ez dakit eta. Dalaraz Linei bere lagunari galdetu beharko nioke. Bizitasunagaitik diot, emozionatzen ari banaiz Basquiaten pinturak ikusten. Biziarazten nautelako petakako likidoak sentiarazi eta biziarazten nauen bezain beste. Charlie Parkerren Now's the Time diskoa entzungai dago, osenki. Imaginatzen dut, Basquiek ere halakoak entzungo zituela. Aitor dut, Basquiati eskerrak eman beharrean nagoela, ze une hauetan, ia astu zait, artea deitzen duguna erakusteko, sederratziko eta izailkatzeko prestatu den erakunde handi bateko zuzendaria naizela. Alegia, esku artean aurrekontu erraldoia darabilen goimaiako funtzionarioa. Hilero, eraikin batekitaldi kulturalez, erakusketez, kontzertuz, hitzaldiz eta emanaldiez bete behar duena. Jainkoarren. Bai, itzukunak nire arteko hauek. Azken zurrutaraino txertatu zait inprimakietako hizkuntza akazgabea alajaina. Basquiat bezain artista librea izan nahi nuenean, ez neukeen esango Basquiat eskerrak eman beharrean nago, esango nukeen tu bostekoa, ireak bai potroak, eta antzeko zerbait. Bistan da oraindik ez nago tekilaren eraginpean, etorriko alzait inspirazioa. Dalara Islinek utzitako katalogo batean ikusi nuen lehenengo aldiz. Same old shit, betiko kaska zaharra alegia. Ez izenarekin sinatzen zuen garaiko grafiti bat. Lower East Sideko horma batean marrastutakoa. Geroago, grafitidun horma hori ze zulatu eta saldu egin zuen. Basquiat ez ezaguna zenean, berarekin zebien lagun batek, hain zuzen ere, Basquiatekin kalean bizi zen lagun batek, bejon deiela, grafitidun horma puzka ura dirutza baten truke saltzea lortu zuen, Basquiatia da artearen munduko izarra bilakatu zenean. Merkatuak erabaki zuenean, arte salgarria ziren grafitiak. Besten mundu batean esatearren, hormetan idatziz, zuk, zure barrena askatu beharrean beste batek askatutakoa erosteko prest zegoen morroia azaldu zenean. Bada, nik biziki desiratzen nuena gertatu zitzaion Basquiati. Nire obra lehen bailen saltzedin nahi bainuen, nire obra ziztrina bide batez esan da. Pertzak, kalean aurkituriko pertza erdoildu batzuk margotu nituen behin. Gero, eseki gaiuak kolekzionatzeari ekin nion, tamaina eta tankera guztietakoak, nire obraren ardatz bihurtzeraino. Hiruzpalau erakusketa entzutetzu lortu nituen han hemen, baita aldundiaren beka bat ere. New Yorken sortze egonaldi bat egiteko. Araino eraman ninduten nire pertzek, aizu. New York gogorra da, ordea, edota artistaren bizitza gogorra da. Esan beharko nuke, Dalaraz Linei hau ezagutu nuen lagun batean etxeko pasilloan. The Unhanger Collection deitutako erakusketa egin nuenean. Dalaraz Linek lehenengo aldi hartan David Harry for President zioen txapa bat zeraman fake larrui letxuzko jaka batean. Azpian eta praka estu batzuen gainean purpura koloreko jertxetxoa. Oinetan, takoi altuzko bota purpura arrozak eta Espainetan ere purpura. Zer aukeratu ote zuen lehendabizi? Espainetakoa, jertzekoa, labotak. Dena den, txaparen eslogana irakurri eta barrezka zin nintzaionean zerio moztu ninduen. Lilura bera, Jurre Ugarte, 2008ko azaroan Alberdania argitaletzeak plazaratuta. 8 upin osatzen dute Lilura bera, Jurre Ugarteren azken liburuak. Pop kultura da Lilura bera liburuaren erreferentziazko mugarria, eta pop kulturaren alaba giza definitzen ditu kasu gehienetan emakumezko diren protagonistak. Izan ere, emakumezkoak dira kontaketetan agertzen zaizkigunak. Eguneroko bizitzan, ez ondoratzeko Lilura helduleku bakarra duten pertsonaiak. Edota beinola, Lilurak baldintzatutako bizimoduak daramatzatenak. Alabari aita nor duen konfesatu behar dion kazetaria. Nerabezaroko adizkidearen eraginaz ohartzen den argazkilaria, kultur kudeatzaile bihurtutako iraganeko artista, etzerik gabe geratu den diseinatzaile ohia. Pertsonai guztientzat garrantzitsuak dira argazkiak, abestiak, musika, artegintza edo estetika. Oroimenean murgilduko zaitu eipun bat baino gehiagok. Nork ez du gogoratzen kontzertu kanpokaldean edo jaietan zegoen saltzitza auto berdea. Jurre Ugarte gidoilaria da, literaturan antzerki testuak idatzi ditu, baita aurreta gazteentzako literatura. 2019an Joana Maiz eleberri grafikoa argitaratu zuen Joseba Larretzea marrazkilariarekin batera. Ipuinetako pertsonaiak arruntak dira. Nire uste apalean gertakari batzuk ez dira, hain arruntak. Pertsonai arruntak sortzen ditu Jurre Ugartek. Arintasuna izeneko ipuinean, protagonista den argazkilariak, eskuartean darabil liburu bat, non Lilurari buruzko hausnarketa bat agertzen den. Susan Sontag, liburua, aipatzen du pertsonaiak. Pertsonaiak berak eraman ninduen Liluraren inguruko hausnarketara, horrela kontatzen du berak. Liluraz irakurri ditugu kontaketak, izan ere, nor izatearen eraikuntza horretan gorputzek ere hitz egiten dute ipuinean. Sexuaz, indarkeriaz, deziraz. Liburua erreferentziaz beteta dago eta horrek barruneaino eramaten zaitu, nerabezaroan edo gaztaroan kokatuz. Liburua izteko, bizikondaira literario musikal bat jarri do Jurrek, fikzioa ez dena, eta bertan aipamen ugari ditugu. 8 ipuin hauek beste liburu zoragarri bat hartzera eraman naute. Zer gehiago eskatu altzaio?